tā ir kustība izrāde, tajā lielākoties viss tiek atklāts ar kustību valodu, bet tā nav dejas izrāde, tā nav arī pantomīma, to ir grūti varbūt vārdos izsacīt, bet izstāstīt to nīzāk jānāk un jāapskatās, bet ar vārdiem ir vieglāk samalot. Kustība nemalo, kustība arī nodod, kā cilvēks iekšēji jūtās, un tāpēc jāšķiet, ka tā ir tāda patiesāka valoda par to vārdisko valodu.